Halo, kalian lagi ada di episode 2 podcast Ditinggal Teman. Akhirnya ada episode keduanya setelah saya mangkir lama ya. Ada 2 minggu setelah episode terakhir saya. Jadi hari ini saya mau wawancara seorang yang saya anggap keren nih. Ada Pak Thomas Haryanto Sukiran. Bener ya Pak namanya? Betul ya. Beliau ini adalah pendiri Padepokan Seni Matahariku sampai sekarang. Oke, terus masih menjadi pengurus Dewan Kesenian Purworejo Ketua 1 sampai sekarang, bener Pak? Benar ya. Terus masih jadi pengurus Dewan Kesenian Jawa Tengah Komite Teater. Dan tahun 2017 mendapatkan penghargaan dari Balai Bahasa Jawa Tengah sebagai terbaik sastra panggung atau sastra pertunjukan. Dan alumni Padepokan Seni Bagongku Sudiarjo, dan nanti masih banyak yang akan diceritakan oleh Pak Thomas sendiri. Selamat siang Pak, maaf saya mengganggu.
Selamat siang.
Langsung aja Pak, kapan sih Bapak pertama kali menyadari bahwa Oke, dalam hidup saya akan menjalani jalan seni ini gitu. Titik apa yang membuat Bapak yakin akan hidup sebagai seniman?
Kalau proses ketika saya masuk penyadaran kepada satu bentuk komunitas kesenian sebetulnya dari kecil. Dari kecil saya sudah menari dari panggung ke panggung, dari 17-an arena 17 Agustusan ke 17-an. Pertamanya memang pada saat itu ketika saya kecil masih menari. Teater belum begitu populer, jadi nari kita setiap minggu bersilatan menari, dan pas kebetulan didukung oleh keluarga yang respon terhadap kesenian tari itu, sehingga kami sering pentas yang dilakukan dari kecil hingga sekarang. Jadi proses berkesenian saya pikir juga harus dari kecil, tidak mungkin ujuk-ujuk besar kok langsung menjadi orang kesenian.
Jadi emang prosesnya dari kecil gitu ya Pak?
Betul.
Apakah keluarganya termasuk keluarga yang seniman atau menyukai atau pelaku seni juga?
Ya, kalau keluarganya hampir semuanya pelaku kesenian. Pas kebetulan dulu di rumah ada sebuah gamelan, jadinya dari kecil kami sudah sangat akrab sekali dengan bunyi-bunyi gamelan. Bahkan saya mampu menutup atau membunyikan sebuah gamelan dengan baik. Itu pun memang proses dari kecil.
Dari kecil ya. Berarti memang dari kecil sudah punya bayangan bahwa ketika saya besar saya akan hidup di jalan ini gitu.
Nampaknya. Ketika kami sudah besar, tiba-tiba saya mau mengambil keputusan, wah saya harus ke Yogyakarta ini, ke tempat Padepokan Bagongku Sudiarjo. Pada saat itu kan Padepokan Bagongku Sudiarjo itu tetap nomor satu di Indonesia lah. Belum ada padepokan semegah dia. Maka saya belajar di sana 2 periode dan sebagainya, saya di Gembleng. Nah, sementara di sana di Gemblengnya tidak hanya sebagai penari saja, tapi sebagai pemain drama, juga sebagai apresiasi melukis dan lain sebagainya dan sebagainya.
Kalau boleh diceritain itu medio tahun berapa ya Pak?
Masuk Padepokan saya tahun 1983. Saya termasuk murid yang 2 periode. Jadi kalau namanya di Padepokan itu namanya, kalau laki-laki namanya cantrik.
Cantrik
ya, murid ya, murid. Cantrik. Nah, di sana itu hampir sama persis seperti diisi. Sama persis, hanya diisi jauh lebih banyak teori, di Padepokan jauh lebih banyak prakteknya.
SMK-nya seniman ini ya Pak?
Iya, jadi orang yang lulusan dari Padepokan pasti akan 90% akan menjadi pelaku kesenian.
Praktisinya. Ya.
Tapi kalau lulusan isi kan kebanyakan pemikir.
Pemikir.
Tidak mesti harus menjadi seniman.
Waktu itu tempatnya sudah di tempat yang sekarang itu Pak?
Iya, waktu itu tempatnya di Gunung Tugel. Gunung Sempu, Kecamatan Kasihan, Bantul.
Iya. Itu kalau yang nggak tahu itu pasti kalau kesana pertama kali kebablasan ya, karena harus putar balik sebelum real.
Betul.
Ya. Oh, jadi dari pertama sudah di sana ya?
Iya.
Sampai sekarang ya. Oke, terus berarti Bapak mulai ke sana umur berapa Pak? Ke Padepokan itu?
Berarti umur berapa Anda?
83. Bapak lahir 61 ya?
61.
21 tahun. Enggak ya? Atau jadi, lebih kita hitung
83 kurangi 61
22
ya.
Umur 22 tahun.
22 saja. Di sana itu betul-betul digembleng seperti seperti di pesantren, karena ide dasar dari Pak Bagong itu kepengin mendirikan sebuah padepokan yang isinya kesenian tapi seperti pesantren. Jadi dicekokinnya setiap hari, setiap malam, siang, pagi, sore dan lain sebagainya, melulu kesenian.
Jadi memang bisa dibilang 24 jam ya Pak di sana, berhubungan dengan seni. Saat 22 tahun. Waktu itu apakah ada pikiran Pak Thomas bahwa ketika saya tidak menjadi seniman atau bekerja di seni, saya akan menjadi apa? Apakah pernah punya opsi itu Pak?
Sebetulnya saya tidak pernah. Waktu itu saya sangat total berkesenian. Kenapa? Saya merasa asik karena ketika saya sekolah di Padepokan itu, sahabat-sahabat saya adalah setiap kota yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Jadi setiap kota yang ada di Indonesia saya punya sahabat. Mereka utusan-utusan dari daerah. Sehingga sangat beragam sekali. Saya termasuk beruntung bisa belajar budaya-budaya dari lain daerah.
Bisa diceritakan gak sih Pak, waktu itu komunitas di Bagong tahun 83 itu seperti apa, terus orang-orangnya itu bagaimana, dan di sana berapa tahun berarti Pak, dua periode itu?
Berarti dua tahun. Orang-orangnya di sana, guru-gurunya adalah pure, mereka adalah pekerja kesenian semua. Keaktorannya, juga penarinya, termasuk orang-orang film, juga termasuk tidak hanya teater modern yang ada di sana, tapi ketoprak pun seperti Bondan Nusantara, Wariun, dan lain sebagainya. Dia juga mengajari kita sebagai dosen, seperti yang sekarang ngetop di Dini Nitowok, dan sebagainya, yang sekarang sudah menjadi kaliber-kaliber, mereka sebagai dosen saya di sana.
Di Dini Nitowok juga dulu sempat ngajar juga berarti?
Ya, di Dini Nitowok sempat menjadi dosen di Padepokan.
Oh gitu. Jadi memang Pak Thomas dari kecil sudah ini jalannya gitu ya, tidak pernah merasakan bingung di persimpangan gitu ya Pak. Oke, terus memang keluarga juga mendukung.
Mendukung.
Terus sebagai orang yang latarnya adalah bisa dibilang mungkin dari Banyumasan ya Pak, asli dari sana. Banyumas. Itu kan termasuk salah satu pusat kebudayaan di Jawa juga ya, karena di sana. Bagaimana Bapak menampilkan itu di kebudayaan Jogja, atau Bapak lebih terpengaruh mana sih, kan Banyumas dan Jogja secara tari pun akan sangat berbeda.
Betul, saya latar belakangnya saya lahir di Banyumas, otomatis setiap sampai sekarang pun saya seandainya saya berkarya tentang teater atau berkarya tentang tari dan sendera tari dan lain sebagainya pasti terpengaruh dari leluhur saya. Itu secara tidak sadar tidak bisa saya hilangkan. Ya, demikian juga orang kalau melihat karya saya pasti ini Bagongisme, pasti terpengaruh oleh Pak Bagong, karena itu memang sulit sekali, itu memang artinya sudah mendarah daging. Pengaruh-pengaruh itu sah-sah saja, tidak usah dihilangkan. Wong itu asal kita jujur aja pasti akan muncul dengan sendirinya karakter pribadi.
Jadi di sana Bapak juga dari Banyumas sudah di dalam diri, terus di sana dapat ajaran juga dari Padepokan itu ya Pak ya?
Betul.
Terus bagaimana sih Pak, akhirnya dari tari Bapak kemudian ke teater, kemudian sekarang menulis puisi juga?
Awalnya memang saya sebagai penari yang baik, terus rajin berolah tubuh dan lain sebagainya. Nah, karena di sana lingkungan yang membuat saya kenapa saya senang berteater, karena sahabat-sahabat saya juga ada orang-orang teater, sehingga kami sangat totalitas bermain teater, dan beberapa kali saya mementaskannya juga. Kami di sana juga diajari batik, diajari menulis dan lain sebagainya. Sebetulnya semua kesenian itu diajarkan di sana, tapi tidak semua menjadi seperti saya. Saya mungkin bisa nulis cerpen, tapi tidak sedasat saya menari. Saya mungkin bisa menulis puisi, tapi tidak sedasat keaktoran saya. Nah, tentu ini berbeda-beda, tapi tidak menjadi masalah. Kalau yang namanya talenta, pasti semuanya akan menjadi kesatuan. Pak Bagong ya pelukis, ya penari, ya dia juga koreo, dia juga bisa menulis dan lain sebagainya.
Kalau Pak Thomas sendiri di sana dipanggil Pak Thomas juga atau di Indonesia? Pak Thomas ya. Ingat gak pentas pertama yang ditonton orang saat masuk di sana? Pentas pertama.
Pentas pertama di sana adalah justru ditonton oleh satu orang.
Oh.
Tapi dia segala kebutuhan akomodasi dan lain sebagainya dia tanggung. Artinya orang ini gak macam-macam. Orang-orang ini orang yang luar biasa, yang orang Amerika yang menonton, memang datang kepingin menonton. Jadi penarinya banyak 50, tapi penontonnya hanya satu.
Oh, tapi jadi segala,
segala akomodasi dia. Dia memang dari Amerika memang kepingin melihat. Kepingin melihat proses kreatif Pak Bagong di sana bagaimana.
Tahun 80-an itu
84-an, 83-an.
Berarti sudah dua periode itu ya. Pertama kali ditonton satu orang. Dan itu tari ya, Pak?
Iya, tari.
Terus setelah dua periode di sana, Pak Thomas kemana?
Setelah saya selesai di sana, saya membuka sanggar tari di Purworejo.
Oh, langsung tahun langsung, 80 langsung. Membuka sanggar tari di
jadi,
Purworejo.
Saya pikir karena Purworejo durasinya dekat ke arah Jogja, sehingga ketika Pak Bagong ada job, ada proyek menari di mana masih manggil saya, dan saya masih terlibat sebagai penari atau staf artistik atau apa, atau mungkin Pak Bagong pameran lukisan kami terlibat dan sebagainya.
Apa itu Pak namanya dulu tahun 80?
Maksudnya
sanggarnya yang
sanggarnya Prigel namanya.
Bapak itu di sanggar Prigel.
Iya. Itu kalau mau jujur sebetulnya saya yang mendirikan. Saya yang mendirikan.
Dulu Pak, saya tahun 2006 rias di sana Pak untuk lomba tari. Saya dulu penari Pak waktu kecil. Walah itu sanggar. Oh iya. Di sanggar. Sampai sekarang masih ada ya Pak?
Iya
masih. Memang berbeda kepengurusan
sekarang. Iya sekarang anaknya sahabat saya yang meneruskan.
Tapi Bapak masih berkesenian di Jogja juga, di tempat lain juga.
Ke sana kemari dan sebagainya, bahkan keluar kota ke tempat sahabat-sahabat.
Terus perjalanan Bapak ke teater gimana, Pak?
Sebetulnya gini. Ada perbedaan, ada sebuah tantangan ketika saya bermain teater. Saya pada saat itu menjadi penari yang bagus. Saya sombong sedikit mampu menjadi penari bagus. Kenapa? Ketika saya di Purworejo, saya masih dipergunakan, dimanfaatkan oleh, masih dipakai oleh Pak Bagong. Saya sangat elastis. Lah, di dalam teater itu sangat dibutuhkan sekali elastis tubuh.
Ya.
Nah, sementara di orang-orang keaktoran itu, orang teater, jarang sekali yang mereka bisa menari. Jadi saya punya nilai plus ketika saya bermain aktor, keaktoran. Mereka hanya elastis, saya plus rasa. Saya sudah sangat piawe menari, sementara mereka hanya mengandalkan olah tubuh saja.
Tapi dengan vokal gak ada masalah ya?
Gak ada masalah.
Biasanya kan aktor di sana.
Ya.
Apalagi tahun itu mungkin alat-alat untuk menunjang suara mungkin belum secanggih sekarang.
Iya, betul.
Vokal benar-benar harus jadi juga. Jadi Bapak juga ikut latihan vokal?
Iya, latihan vokal di laut, di pantai, di gunung, dan sebagainya. Dulu vokal harus keras, harus tidak boleh terdengar jelei gitu loh.
Karena, gimana itu Pak terdengar jelei?
Ya, artinya kalau kita sering latihan, orang mendengar suara kita akan indah. Tapi kalau kita tidak pernah latihan, orang mendengar suara kita pasti jelei, di kuping pasti nggak enak, gitu loh. Itu dulu aktor itu harus, karena dulu belum ada alat secanggih yang sekarang, gitu.
Iya. Suara benar-benar harus bulat dan latihan mungkin harus lebih ini. Di sini kalau saya baca Pak, tahun 86 Bapak pernah menggelar Mega-mega naskahnya Arifin Cenut. Bisa diceritakan Pak, tahun 86 kenapa memilih naskah ini dan ini dipentaskan di mana?
Oke, itu dipentaskan sebenarnya dua kali di Purbalingga sama di Purworejo. Kenapa saya pilih Mega-mega? Pada saat itu saya responsif terhadap saudara Arifin itu dia menulis naskah ketika dia usia 17 tahun. Dan tapi satu kenyataannya bahwa naskah tersebut itu sampai sekarang masih aktual, masih monumental.
Ya.
Dan saya sangat respon sekali perjalanan Arifin menulis anak 17 tahun kok bisa menulis naskah sehebat itu.
17 tahun. Dan waktu itu Bapak pentas bersama siapa?
Saya bersama Suroto Estoto, bersama Yanto, bersama Ruslanti, bersama Woro, dan lain sebagainya.
Ini Bapak pemain ya berarti ya?
Iya, saya sebagai koyal.
Oh, koyal. Di sana, terus langsung 87 monolog.
Monolog.
Mencari Bapak.
Mencari Bapak. Mencari Bapak, itu kan isinya pas kebetulan saya Katolik. Ya. Mencari Bapak itu karya Rendra yang isinya adalah religius.
Religius, benar.
Nah, tapi ternyata karya-karya saya sampai sekarang pun kebanyak religius, termasuk Mega-Mega itu kan sebenarnya karya religius.
Surreal dan
sangat. Ya, tapi religiusnya religius sangat dalam ya. Sekali.
Jadi Mencari Bapak tahun 87 dibentaskan.
Di kantor penerangan Purworejo. Dulu penerangan. Dulu masih ada kantor.
Oh, dulu masih ada ya. Kementerian Penerangan. Oke, berarti itu. Terus langsung 88 juga menggelar Rama Sinta dengan ide naskah dasar Anak Bajang Mengiring Angin.
Betul.
Ini berarti waktu baru pertama-tama terbit ya Anak Bajang Mengiring Angin.
Ya, Anak Bajang Mengiring Angin itu Romo adaptasi Sinta. Dari Romo Mangun. Romo Sindunata.
Anak Bajang itu Romo Sindu atau Romo
Sindu?
Romo Sindu.
Romo Sindunata. Dan itu pun juga sangat religius.
Ya.
Sangat religius. Luar biasa sekali saya idenya dari sana. Agamisnya luar biasa, kata-katanya sangat indah. Bahkan dia sampai Anak Bajang Mengiring Angin sampai cetak 5-6 kali saat itu ya. Menjadi sastra yang terbaik di Indonesia.
Padahal pertamanya dari Quran ya, cerita ya, bersambung
betul.
Di Quran ya.
Betul.
Anak Bajang Mengiring Angin. Lalu di sini ada beberapa yang saya highlight. Kalau di teater pernah membuat naskah sendiri dan ya. Dipentaskan.
Kebanyakan saya naskah sendiri. Selain Mega-Mega seperti Anak Bajang itu saya itu juga. Naskah saya bikin naskah sendiri, tapi saya harus jujur bahwa saya ide dasarnya dari Anak Bajang.
Adaptasi tapi
ya, adaptasi. Jadi idenya dari sana. Memang sudah saya cacah-cacah, tapi saya harus jujur bahwa ide dasar saya adalah dari Anak Bajang. Kalau Anak Bajang sebetulnya kan bukan naskah drama, ya. Tapi dia novel.
Jadi bukan sekedar menerjemahkan Anak Bajang, tapi betul. Juga interpretasi sendiri.
Ya.
Lalu Semar, kenapa Semar?
Nah,
dari Punokawan itu.
Semar itu saya monolog sampai keliling Jawa Tengah dan mungkin ratusan kali dan lain sebagainya. Semar itu pas kebetulan karena saya senang saja dengan sikap-sikap kultur Semar, cerita-cerita tentang pewayangan. Dia pun sangat juga religiusnya luar biasa Semar, petuahnya dan lain sebagainya, sosok yang tidak boleh pemarah, harus menjadi sang pamomong, harus menjadi panutan dan lain sebagainya dan sebagainya.
Tapi kan kalau saya sebagai anak muda kalau lihat Semar di usia saya sekarang ini adalah sosok yang selalu abu-abu kan Pak.
Ya,
dia nggak pernah bilang iya dan nggak pernah bilang tidak. Bahkan di perwataannya tidak laki-laki, tidak perempuan, betul. Tidak sedih, tidak tertawa. Apakah Pak Thomas juga seperti itu? Selalu abu-abu.
Begini, kalau saya terjadi, sebetulnya bisa iya, bisa tidak. Ketika yang menarik pada Semar ini, ketika ada sebuah perang Baratayuda,
ya.
Semar tidak usah terlibat, dia perang. Tapi otak dan pikirannya dia yang mengatur perang itu. Orang tidak tahu bahwa Baratayuda adalah ide dasarnya dari Semar.
Dari Semar.
Dia tidak perlu terlibat perang, tapi jalan pikiran nuansa dia si A perang sama B, si C serang sama D, yang skenarionya itu adalah seorang Semar. Nah, itu kan butuh dilakukan oleh budayawan-budayawan yang dasar juga. Nah, seperti Kota Purworejo mungkin segitu ya. Tapi yang menciptakan adalah budayawan. Kalau bukan budayawan tidak mampu. Kenapa? Di situ ada The Bronx, ada tempat judi seperti apa? Yang sekarang kita lihat adalah Padi Kluwi, di situ ada gereja, di situ ada gereja Katolik juga, gereja Kristen, ada sekolahan, ada penjara, ada kantor pos, ada masjid, itu tidak main-main. Dan ada, pasti ada sebuah aliran pembangkit listrik, air yang mengalir di sekitar itu. Ya. Nah, itu budayawan sebetulnya, bukan orang biasa. Orang biasa tidak mampu menciptakan hal itu.
Ya, karena dikelilingi itu ya, betul. Dikelilingi air itu ya.
Jadi mereka sudah set semua. Yang baik-baik, gereja yang sangat religius, sekolahan, penjara, termasuk yang buruk, artinya the Bronx, artinya tempat perjudian seperti Badik Kulit, memang mereka ciptakan. Jangan dikira ini bukan
satu dengan sendirinya,
iya, bukan satu dengan sendirinya, enggak, tapi memang diciptakan.
Direncanakan gitu. Oke, Semar. Andri Antiarno juga pernah nulis tentang Semar ya, Pak.
Betul.
Tentang Semar. Jadi memang persepsi Pak Thomas tentang Semar seperti yang diceritakan tadi itu ya. Terus yang menarik lagi nih Pak, belum begitu lama, sebelumnya saya kira cuma kelompok penerbang roket, yaitu band kesukaan saya yang melaunching albumnya di LP, tetapi tahun 2009 Pak Thomas ini pernah menggelar pentas di rumah tahanan. Itu pentas apa dan idenya itu dari mana itu pada waktu itu?
Saya tidak tahu, waktu itu tiba-tiba saya pengen membahagiakan, berbagi terhadap orang-orang yang ada di penjara, orang-orang yang sama sekali terkurung, orang-orang yang tidak bisa melihat keluar. Pas kebetulan pada saat itu saya didukung oleh sahabat-sahabat saya, memang sulit mau masuk ke sana, harus punya birokrasi. Padahal saya nggak kenal, tapi karena saya tujuannya mungkin dianggap mulia, maka saya diperbolehkan. Itu dua kali, dulu di Projo, kemarin dengan di LP
anak-anak
di Kutarjo. Itu juga banyak sekali peristiwa yang saya dapatkan. Nah, sebetulnya itu yang saya katakan bahwa setiap langkah atau setiap karya saya pasti sangat religius. Enggak tahu kenapa, mungkin pengaruh apakah saya dari kecil memang sudah dolan ning gereja, ning altar dan sebagainya, saya tidak tahu.
Jadi memang itu waktu itu, dan itu memintaskan apa, Pak? Waktu itu di penjara.
Di penjara semacam kayak sindera tari, ya ada puisi, ya ada tarian dan lain sebagainya dan sebagainya.
Dan itu responnya gimana Pak dari mereka?
Ya, responnya mereka luar biasa. Sampai sekarang mereka itu ketemu dengan saya
ingat,
selalu ingat.
Ini dulu yang pernah
iya, pentas waktu saya. Pernah menghibur saya dan lain sebagainya. Ternyata bisa mampu menjadi santapan rohani, betapapun pementasan saya sangat sederhana waktu itu.
Itu dilakukan selayaknya pementasan profesional ya, berarti ya Pak?
Masukkan profesional lalu, dan butuh latihan dan semuanya dikerahkan. Dan saya tidak sendirian, saya membawa grup sekitar 25 sampai 40 orang. Gitu.
Untuk pentas ini dua kali ya, di sana ya?
Wow.
Terus, Bapak berarti kalau boleh saya tanya, lebih banyak pentas teater atau pentas tari Pak sampai sekarang?
Terakhir sekarang ini saya teater, tapi awal-awalnya tari. Kenapa? Kalau dulu kan saya masih muda, ya, masih energik, masih gagah, masih. Nah, sekarang saya sudah 50 ke atas sudah cenderung tidak bagus menjadi penari yang baik, tapi menjadi koreo yang baik. Maka saya turun, ketika usia 50 saya hanya mampu sebagai koreo, bukan sebagai penari. Tapi kalau teater saya sampai sekarang masih monolog.
Kalau boleh tahu, pentas terakhir apa yang tentang tari, Pak?
Tentang tari, saya nggak.
Koreo atau penari?
Saya nggarap sama teman-teman SMA Negeri 2 ya. Tahun kemarin itu.
Di 2 Purworejo ya?
Iya, saya nggarap di Ruat Rawat di Borobudur. Jadi itu juga peristiwa internasional. Saya menggarap anak-anak SMA yang satu kelas yang saat itu dia tidak pernah nabuh gamelan, tidak pernah menari, tapi satu kenyataan mereka bisa kita garap menjadi sentra tari. Mereka sendiri yang menari, mereka sendiri yang mengiringi gamelan itu.
Jadi memang Bapak di sana koreografer sekaligus penata suara juga.
Ya.
Itu apa namanya, Selat Bali.
Selat Bali.
Tentang apa itu kalau boleh?
Tentang Selat Bali.
Memang benar-benar
terjadinya Selat Bali. Karena peristiwa yang ada di Ruat Rawat Borobudur kan waktu itu pentasnya itu hampir seluruh dari kota yang ada di Jawa Tengah pentasnya di sana. Maka mereka bermacam-macam, ada yang tentang Loro Jonggrang, ada yang kalau yang dari Bandung mungkin Bandung Bondowoso dan lain sebagainya.
Itu tahun 2017 baru aja ya Pak berarti ya Pak. Lalu Bapak ini kan selain sebagai seorang seniman yang menari juga bermain teater, Bapak ini juga memegang beberapa kepengurusan. Salah satunya adalah pengurus Dewan Kesenian Purworejo. Ya. Itu sejak kapan dan bagaimana bisa ada di posisi itu?
Kenapa dulu saya menjadi, karena saya termasuk pemikir pada saat itu, orang-orang kesenian sebetulnya waktu itu malas, dan sampai sekarang orang-orang kesenian juga yang ada di Purworejo jujur aja malas untuk berpikir, malas untuk berkembang, mereka egois dengan karyanya sendiri dan sebagainya. Saya kepingin menciptakan sebuah organisasi, mereka setuju dan lain sebagainya, maka saya diangkat. Sampai tahun kemarin saya masih ketua satu, tapi berikutnya saya sudah harus regenerasi, harus jangan saya. Harus jangan saya terus. Artinya kalau saya terus nanti tidak berubah, tidak ada perubahan.
Kalau boleh tahu tugasnya apa sih Pak sebagai Dewan Kesenian itu?
Dewan Kesenian nguri-nguri atau menghidupi kesenian yang ada di Purworejo.
Di Purworejo ya, terutama ya.
Apa saja, entah itu kesenian modern, apakah itu kesenian tradisional seperti mocopat dan lain sebagainya.
Bapak pernah mengakomodasi pertunjukan apa Pak selama menjadi ketua satu itu? Satu yang paling besar mungkin, karena pasti banyak ya.
Ya kolaborasi semuanya.
Kolaborasi semuanya.
Ya, kita pernah pameran lukisan, saya kolaborasi dengan monolog saya, dengan pembacaan puisi dan lain sebagainya.
Jadi memang pekerjaannya selain pekerjaan struktural tentu saja, ya, juga pertunjukan itu juga masuk. Terus kemudian dari Kabupaten Purworejo ternyata pernah juga menjadi Dewan Kesenian Jawa Tengah.
Oh iya,
Komite Teater.
Teater. Saya sampai sekarang saya masih menjadi pengurus Dewan Kesenian Jawa Tengah, dan itu satu-satunya yang dari Purworejo yang dibeli saya. Mungkin orang-orang Semarang, orang-orang pusat menganggap bahwa saya orang yang berani keluar, berani eksis dan lain sebagainya. Banyak yang kenal sehingga mereka mempercayakan saya sebagai pengurus Dewan Kesenian Jawa Tengah.
Itu juga tugasnya kurang lebih sama ya Pak?
Sama, sama persis.
Dan apakah jika di Dewan Kesenian Purworejo dan Kesenian Jawa Tengah itu isinya kebanyakan pelaku atau pemikir Pak? Maksudnya yang struktural itu kebanyakan ya, memang orang birokrasi atau pelaku seni juga?
Kalau dulu zamannya saya kebanyakan pelaku. Kebanyakan pelaku, mereka seniman. Sekarang sudah berubah menjadi struktural. Jadi bukan orang yang tidak tahu kesenian. Mereka tidak tahu kesenian, tapi mungkin orang-orang pemerintah. Ya. Gitu loh. Jadi malah mereka gagal untuk berhubungan dengan orang-orang kesenian.
Jadi karena memang mereka tidak ada di ceruk yang sama.
Betul.
Jadi tidak sebahasa lah ya.
Sehingga kalau rapat memang bahasanya top ya. Koyo yaya kau kan gitu kan. Tapi ketika berhadapan dengan orang kesenian dia enggak bisa. Dia bukan pelaku kok. Biasanya pelaku kesenian, seniman tersebut, mereka malas untuk menjadi pengurus organisasi.
Jabatan malah juga
betul, mereka enggak mau.
Jadi memang harus ada yang di tengah gitu ya,
betul.
Pak. Dan Pak Thomas salah satu yang pernah menjalankan itu. Ya, terus di sini dan Bapak ini aktif juga di kesenian di Jawa Tengah gitu ya. Sebenarnya komunitas seni di Jawa Tengah itu terbagi atas apa dan keadaan komunitasnya itu gimana sih Pak sekarang? Oke. Kalau boleh diceritakan.
Kalau di Jawa Tengah sebetulnya seperti di Solo itu ada Taman Budaya Jawa Tengah.
Di Solo ada di Solo, Taman Budaya Jawa Tengah ya. Berarti ya, lingkupnya
Jawa Tengah
ya. Nah, okay.
Kalau di DIY beda lagi. DIY juga Taman Budaya DIY. Sebetulnya ada. Namun kalau seperti saya mau ikut Solo juga diterima, mau ikut DIY karena jaraknya jauh lebih dekat juga tidak menjadi masalah. Sebetulnya ada. Semarang juga ada TBRS, Taman Budaya Semarang ya. Juga di Tegal. Memang tidak semua ada Taman Budaya. Ya. Tidak semua. Yang ada hanya Tegal, Semarang, Jogja, terus Solo. Nah, itu sebetulnya, Pak Don, itu setiap tahun pasti ada sebuah peristiwa apa saja. peristiwa festival teater pelajar sak Jawa Tengah, peristiwa festival senja tari sak Jawa Tengah gitu. Jadi semuanya terakomodasi sebetulnya.
Jadi memang sebenarnya tempatnya ada,
ya,
acaranya ada.
Ada.
Terus keadaan keseniannya gimana Pak?
Apakah keadaan keseniannya luar biasa, berjalan.
Masih berjalan ya, iya, sekarang. Maksudnya apakah generasi muda tetap di sana? Apakah terjadi dialog-dialog sesudah pementasan atau itu hanya menjadi acara annual tahunan saja?
Biasanya mereka kalau sehabis pentas pagelaran tentu menjadi dialog. Nah, cuma orang-orang yang dari daerah kadang-kadang kalau mereka tidak punya sangu sebagai orang kesenian yang kuat, mereka takut mau ke Solo, mau ke Semarang, ya, itu jadi
lumrah,
butuh tenaga ke sana. Harus butuh tenaga. Aku mau belajar lah, haruskan. Tapi kalau belum apa-apa sudah takut enggak ke sana, ya enggak punya pergaulan yang luas.
Tapi pergaulannya memang ada ya, berarti iya, memang
dan sana memang membuka diri.
Dan membuka diri.
Membuka diri. Umpamanya dari Purworejo mau pentas di sana, boleh. Wong kita juga pernah kok, saya pernah pentas ke sana, di sana.
Iya.
Di sana memang ada sebuah teaternya. Yuk, silakan. Kapan Purworejo pentas di sana? Ada. Tinggal sini berani enggak?
Yeah. Ya itu berarti termasuk saya juga orang yang tidak pernah mencoba untuk belajar ke sana. Karena memang kalau saya ya, pandangan saya sebagai anak muda dan mungkin kebanyakan di usia sekitar saya, kebudayaan seperti itu kesannya akan terkesan bahwa ini yang ngurusin orang tua pasti kaku. Itu pasti anggapan-anggapan normal gitu ya. Tapi ternyata di sana memang dibuka dan ada wadahnya ya Pak. Terus regenerasi juga masih lancar Pak. Bapak masih menemukan aktor-aktor teater muda
yang muda-muda. Bahkan seperti Taman Budaya Jawa Tengah, dia setiap tahun pasti menyelenggarakan festival teater entah bahasa Jawa, entah bahasa Indonesia untuk tingkat SMA.
Pasti untuk tingkat SMA.
Ya.
Lalu berarti kalau di Jawa Tengah sendiri bisa dibilang kita bisa bedah pusatnya di Solo, Semarang, Tegal.
Ya.
Sementara ini. Purworejo ada rencana punya taman kesenian?
Tapi saya pikir Purworejo percuma lah ada taman budaya.
Taman budaya.
Ya, itu hanya sebuah formalitas saja. Karena nanti juga yang tidak kena sasaran. Nyatanya ada gedung kesenian aja. Mana ada sih di rutinitas yang dikelola secara baik.
Malah dipakai pameran buku ya, Pak. Oh ya. Jadi memang tapi saya masih di pikiran saya masih suka mikir gini sih, Pak. Misal ada anak SMA nih baru lulus gitu. Terus dia dari SMA menyukai teater, ikut pentas, lalu dia memutuskan kayaknya sekarang jalan menjadi aktor teater mulai menjanjikan, itu bener enggak sih, Pak?
Ya, sebetulnya apapun kalau dicermati, dilakukan dengan serius akan menjadi baik, artinya menjadi masa depan yang baik. Saya berani yakin, entah itu nggak usah aktor lah. Seperti film-film sekarang kan anak-anak muda lebih cenderung banyak ke film kan, ke produk film. Karena dia lebih siap ke sana secara IT daripada dia sebagai pemain. Saya pikir nggak masalah, karena di sana kan proses itu kan ada editing, ada kameramen dan lain sebagainya. Banyak sekali di sana. Lah, tinggal kamu pilihannya di mana.
Oh iya, ngomong-ngomong soal film, saya baru dengar katanya Pak Gari Nugroho bikin film Kucumbu Tumbuh Indahku itu tentang salah satu itunya dari penari di Banyumas, Pak.
Memang kalau Banyumas kan fenomenal ya. Fenomenalnya dia penarinya terlihat seksi, terlihat vulgar, tapi tidak vulgar gitu loh, tapi indah. Nah, lepas kebetulan yang ada di penulis-penulis penyair dan pemain teater yang ada di Banyumas, mereka kompak dan berjalan terus gitu.
Seenggaknya saya pertama kali membuka bahwa Banyumas salah satu titik kebudayaan itu dari film Sang Penari, terutama dari bukunya itu kan tentang ledek ya. Terus ada juga liputan Vice waktu itu tentang penari laki-laki yang menarikan perempuan. Itu apa ya Pak? Saya lupa. Ada tapi di sana ada budaya itu juga.
Ada. Ledek itu seperti di sini itu seperti di Projo ya, seperti Dolala sebetulnya. Iya, angguk gitu loh. Ada pemain yang genit dan sebagainya. Ya. Nah, pas kebetulan di Purwokerto itu ada penulis novel, penulis naskah yang bagus kerjasamanya gitu. Jadinya mereka mencuatnya bersamaan.
Tapi sampai sekarang di sana juga berarti masih?
Iya, masih komunitasnya luar biasa.
Tapi di sana ada gedung kesenian, ada tempat yang mewadahi.
Ada, juga. Ada gedung kesenian.
Berarti Jawa Tengah masih menjanjikan sebagai pusat kesenian ya Pak?
Iya.
Keadaan keseniannya masih jalan gitu. Jadi, jadi tidak perlu khawatir. Saya termasuk orang yang khawatir sih. Maksudnya karena saya nggak tahu, jadi saya punya spekulasi macam-macam. Setelah itu, Bapak mendirikan sendiri Padepokan Seni Matahariku yang sekarang di rumahnya sendiri ya Pak ya. Itu gimana ceritanya, kenapa namanya Matahariku?
Oke, saya mendirikan Padepokan Matahariku ini tahun 2009.
Lama juga ya ternyata.
Sudah lama. Saya mendirikan organisasi kesenian apapun, saya selalu legal. Artinya diakui oleh pemerintah dan lain sebagainya. Perizinan birokrasi dari RT sampai kelurahan sampai camat sampai kabupaten pasti saya urus saya sesuai dengan peraturan yang ada. Saya pikir saya nggak mau liar saja gitu. Bukan tujuannya mencari dana, sampai sekarang pun saya tidak pernah minta bantuan dana kepada mereka. Nah, saya mendirikan itu, sekarang saya punya area sebuah state Padepokan di sini, agar saya bisa latihan di sini. Saya tidak tergantung kenapa saya harus latihan di gedung kesenian dan lain sebagainya. Tapi mereka, anak-anak SMA 2, anak-anak SMA Negeri 2 juga, 50 setiap Sabtu Minggu, latihan di rumah. Ya baca puisi, ya sendera tari, ya apa saja.
Jadi ini udah dari 2009.
Ya.
Kalau boleh tahu, kenapa sih Pak kok Padepokan itu perlu didaftarkan gitu? Maksudnya itu di sana untuk mencatat apanya gitu?
Ya, di sana agar kita tercatat bahwa kita sebuah organisasi yang tertata. Itu sebenarnya ada aturannya. Artinya apa? Dulu dari zaman dulu memang sebuah perkumpulan yang lebih daripada 5 orang harus tercatat. Seandainya kita pas kebetulan mau keluar pentas, keluar kota, umumnya kayak kemarin saya pentas di Borobudur, Ruat Rawat itu. Yeah. Saya juga mendapatkan bantuan dari pemerintah karena sanggar padepokan saya tercatat. Tapi kalau padepokan saya tidak tercatat, tidak mungkin pemerintah akan memberi bantuan.
Oh, jadi memang tujuannya supaya legal dan orang yang kesini pun juga
betul.
Ya, ini apa sih Padepokan? Karena memang tercatat gitu. Terus nama Matahariku ini?
Nama Matahariku sebetulnya ide sederhana yang diawali dari nama anak saya aja.
Ini nama anaknya Matahariku. 2009 sudah di sini Pak langsung.
Iya, di sini.
Dan kegiatannya apa aja Pak? Karena saya baru tahu. Saya pernah datang ke sini pertama kan langsung penerbitan buku. Dan itu menurut saya acara yang besar karena lingkup orang yang datang ternyata satu Jawa Tengah dan jauh, lumayan jauh ternyata.
Nah, di sini juga untuk pementasan, sahabat-sahabat saya penyair-penyair dari luar kota, juga untuk diskusi-diskusi, seandainya ada sahabat saya yang dari Jakarta mungkin dari luar kota datang sini, maka saya panggil sahabat-sahabat saya di sini diskusi. Anak-anak SMK Negeri 2, anak-anak SMA Negeri 2 juga latihan di sini, termasuk saya juga kumpulkan anak-anak SD kelas 3. Karena SD Bandung Kidul di desa ini yang saya rekrut dengan kepala sekolahnya untuk setiap minggu latihan di sini.
Latihannya itu pokoknya berkesenian apa saja,
entah itu menari, entah itu membaca dan lain sebagainya.
Menari, membaca dan lain sebagainya. Pengajarnya di sini Pak Thomas sendirian atau pernah?
Saya sama istri
berdua.
Iya.
Jadi memang kebetulan Pak Thomas istrinya juga suka bidang seni juga ya. Padepokan seni. Bantuan pemerintah berarti memang dianggarkan tapi tidak selalu diminta gitu ya.
Memang pemerintah menyiapkan sebuah anggaran untuk kebudayaan, tapi kami selama ini kami hampir boleh dikatakan tidak pernah meminta sama mereka.
Terus kenapa sih Pak Bapak harus punya padepokan gitu? Kenapa tidak, ya sudah saya sebagai seniman, saya bisa mengajar di sekolahan mungkin, Bapak pernah mengajar. Kenapa harus punya padepokan gitu?
Nah, justru itu kalau Kalau aku punya padepokan, maka biar anak-anak yang sekolah itu belajarnya ke sini. Bukan saya yang keluar ke tempat sekolah. Tapi mereka yang belajar ke sini. Kalau mereka belajar ke sini, pasti akan jauh lebih lebih cepat bisa, lebih cepat berkembang. Beda kalau saya ngajar di ekstra di sekolahan. Ada kesan bahwa anak-anak itu latihan ada sebuah tekanan bagi dirinya sendiri.
Terbatas waktu.
Ya, tapi kalau dia di sini, orang-orang tidur di sini dan lain sebagainya, mereka punya kebebasan sehingga mereka akan cepat untuk maju.
Oh, jadi intinya itu. Dan padepokan kan sanggar seni dan padepokan kan lumayan banyak, Pak.
Ya.
Terus kalau ada yang tanya, apa sih yang membedakan padepokan seni Matahariku dan padepokan seni lain? Secara pengajaran atau input yang diberikan kepada anak atau tujuannya?
Oke. Nek, tujuan sebetulnya saya mendidik anak-anak yang kesini, saya tidak pernah mendidik agar dia seperti saya, agar dia sebagai penari, agar sebagai seniman yang besar, bukan. Tapi justru saya mengajarkan agar dia punya empati terhadap kesenian. Artinya begini, kalau dia punya empati terhadap kesenian, dia kalau jadi pejabat mau korupsi pasti mikir. Mikirnya panjang sekali, akhirnya nggak jadi. Ketika nggak jadi, maka uang koruptor itu tadi sudah disikat orang. Nah, selamatlah dia. Sangat sederhana sekali sebetulnya. Jadi saya tidak mengajari agar mereka menjadi seniman besar, bukan. Tapi mereka saya ajarkan untuk berbagi, juga bertoleransi terhadap agama. Umpamanya di sini saya Katolik, mereka juga setiap jam, umpamanya jam 12 harus sembahyang, juga sembahyang menurut agamanya.
Agamanya masing-masing. Di sini berarti, tapi yang saya amati dan yang terjadi di sepantaran saya kan ikut seperti ini, maksudnya ikut teater atau apa lain sebagainya, menulis sejak SMA. Dan pasti orang tua itu punya semacam ketakutan. Kenapa sih kamu latihan teater setiap hari? Kenapa sih apa jadi aktor teater nggak ada uangnya gitu? Tapi kan menurut saya, apakah belajar teater harus menjadi aktor teater? Kan tidak, tuh, Pak. Berarti. Terus Bapak sendiri pernah nggak mengalami itu? Maksudnya orang tua menentang, Mbak, udah nggak usah belajar teater, les fisika aja gitu.
Itu justru menjadi tantangan saya juga. Artinya begini, bahwa finansial itu nanti akhir. Ketika kamu sudah belajar, bukan pertama. Ya. Sekarang kamu main baca puisi dibayar, itu enggak, bukan itu. Tapi nanti bayarannya terakhir ketika kamu menjadi manusia. Saya selalu memberi motivator kepada adik-adik yang SMA, "Yo, kamu SMA harus jadi ketua OSIS, harus jadi DRT, apa? Karang Taruna harus sikat, kamu harus jadi pengurus, harus. Ayo mulai bicara, baca buku dan lain sebagainya."
Jadi sebenarnya teater ini ngajarin untuk hidup kan?
Iya, betul. Gitu. Jadi bukan untuk menjadi seniman. Ya. Tapi mereka berempati untuk bersosialnya agar lebih.
Tapi toh menjadi seniman pun tetap menjadi pilihan.
Silahkan.
Ya. Tetap gitu. Pilihan sendiri. Ya. Ya, itu yang kenapa banyak yang mulai mundur sih, Pak, kalau menurut saya. Makanya sekarang saya pun di usia yang segini mulai mikir bahwa hidup dari berkesenian itu definisinya gimana sih? Atau mencari uang dari berkesenian atau punya naluri kesenian dan bekerja apa saja. Pak Thomas sendiri pernah nggak mendapat pertanyaan itu dari anak muda?
Iya, saya banyak sekali. Dan akhirnya begini, saya pernah menjadi manajer di sebuah perusahaan. Orang tidak tahu saya orang kesenian. Nah, ketika saya menjadi manajer, orang pasti akan suka semua dengan saya. Saya tidak otoriter, saya mau mengalah, dan lain sebagainya. Nyatanya saya bisa kok menjadi orang kesenian, menjadi pekerja kesenian, juga menjadi manajer. Dan saya ngurusi semua akuntansi. Nyatanya bisa. Karena apa? Orang kesenian harus cerdas. Dan itu harus. Seperti kita bikin puisi. Orang kayaknya sederhana kita hanya bikin puisi. Tapi ini orang cerdas, orang iso, puisi itu tidak akan bunyi. Gitu loh. Jadi coba, jadi apapun kamu, minimal gini aja deh. Jadi keluarga pun, gue mengenal kesenian, pasti keluargamu akan, orang, keluargamu, anak, keluargamu akan nyaman dengan kamu.
Jadi memang kesenian itu bukan selalu menjadi tujuan utama.
Betul.
Kadang jadi jalan, bisa jadi tujuan. Tadi Bapak pernah, saya langsung ngeblank. Wah, ternyata memang jadi seniman itu tidak perkara latihan teater dan pentas, tapi harus ngurusi tetek bengeknya di belakang gitu ya, Pak. Ya berarti itu buat pendengar semua yang masih bercita-cita menjadi kesenian, kamu bisa menulis puisi tapi kalau nggak bisa ngurus nomor ISBN sendiri mending nggak usah gitu ya. Itu sebenarnya yang repot sih, Pak. Kadang masih beberapa orang kan mikir gitu, oke aku akan nulis puisi ya nulis puisi aja, perihal yang mau jadiin buku siapa belum kepikiran, padahal itu termasuk marketing ya, juga Pak. Kalau Pak Thomas juga berarti mengalami itu ya, Pak, latihan juga tapi jual tiket juga berarti gitu ya, kan ya, Pak? Semua produksi
ya, saya jadi memang tidak semua orang kesenian mampu ke arah sana.
Tapi harusnya idealnya.
Harus idealnya harus bisa menjadi staf artistik juga menjadi staf produksi. Biasanya seniman malas ke arah sana
karena terlalu memikirkan artistiknya
ya,
mungkin.
Iya. Gitu. Itu kan sesuatu yang berbeda. Artinya kalau staf artistik bekerjanya dengan hati, staf produksi bekerjanya dengan otak.
Dengan otak. Terus kalau tadi Pak Thomas banyak mention beberapa sekolah. Di sini Bapak pernah menjadi pengampu teater di SMA Taruna Nusantara Magelang. Ini juga termasuk hal yang menjadi highlight saya karena Taruna ini kan isinya calon tentara, Pak. Itu gimana sih mereka di sana? Anaknya.
Anaknya sebenarnya mereka tidak ada mereka anak yang bodoh. Mereka kebanyakan IQ aja 150.
Wow,
hampir tidak ada yang 100 ke bawah.
IQ saya 98 kalau pada mau tahu.
Tidak ada yang 100 ke bawah. Jadi ketika saya mengajar di sana tentu berbeda dengan SMA-SMA yang bukan taruna. Di sana saya cuma bilang besok siapa ini ya. Dia sudah hafal. Sudah dengan sendirinya cepat sekali mereka.
Modalnya beda ya, Pak?
Modalnya beda karena sumber daya manusianya itu tadi. Dia lebih cekatan, lebih cerdas. Saya ngomong hanya sekali dia langsung makan. Tapi di SMA yang lain saya harus berpuluh-puluh tahun, harus memperingat. Itu bedanya yang sumber daya yang tinggi sama yang tidak. IQ 150, ketoknya dia cuek, tidak memperhatikan. Tapi kecerdasan luar biasa.
Tapi bakat artistiknya gimana, Pak?
Ya, mereka tetap
sama
gitu sepanjang mereka mau desa, karena ekstra ini mereka kan sudah pilihannya sendiri, tidak ada paksaan ya, pilihan sendiri, mereka senang kesenian sih, wah itu sudah gampang sekali karena mereka sudah pilihannya sendiri. Mereka pelatihan karawitan, yang senang karawitan itu cepat sekali, saya kasih notasi nggak usah saya tulis bla 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 bla, bla. Dengan ngomong aja dia sudah hafal. Jadi cepat sekali mereka, berbeda dengan SMA yang lain.
Dan ini tahun 2012 ya, Pak. Memang Taruna Nusantara kalau lomba puisi bagus sih, selalu bagus sih pengalaman saya. Terus di sini juga mengajar beberapa SMA di sini juga. Kalau menurut Pak Thomas, terlambat nggak sih, Pak, untuk mengajari kesenian di SMA?
Saya kira tidak. Nggak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat. Saya kadang-kadang justru lebih banyak ngobrol ketika mereka latihan, istirahat. Saya selalu bilang, ayo mulai nanti di rumah, mulai sapa orang tua, mulai sapa adik, kakak yang tidak pernah menyapa. Umpamanya ibu, I love you, ayah, I love you. Biar diketawain, gak apa-apa. Adik, I love you. Disentuh mereka, ayo. Gak boleh cuek. Saya yang selama ini dengan adiknya, dengan kakaknya mungkin cuek, ya, dengan orang tuanya, gak boleh pulang dari sini. Maka itulah belajar kesenian dengan Pak Thomas. Saya juga selalu mewedarkan dengan mereka, ayo kamu usahakan ikatan dinas dulu pertama, tujuan utama ikatan dinas dulu, apapun kamu senangnya, karena yang namanya ikatan dinas itu membahagiakan orang tua, iya kan?
Ya.
Karena memang tidak gampang menjadi sana, tapi mindsetnya ayo dari sekarang.
Jadi memang SMA ini tidak terlambat, tidak pernah ada kata ya, terlambat ya. Lalu menurutkan sekarang saya mau tanya tentang gini, Pak, anak muda sekarang kan idealismenya suka aneh-aneh tau. Kalau ada yang mau menjadi seorang seniman, wejangan dari Bapak apa sih, Pak, kalau buat anak muda? Yang Bapak tahu anak muda kan pasti pengambil risiko yang tinggi, maksudnya dia bisa, ayo udah saya tidak mau jadi PNS, saya mau hidup dari bermain teater misalnya. Padahal secara hitung-hitungan bisa dibayangkan gitu ya, Pak. Menurut Bapak gimana sih, Pak?
Saya pikir kalau toh ada anak SMA yang kepengen menjadi pekerja kesenian, paling saya hanya pesan, ya udah, yang kalau memang itu tujuanmu, kamu ambil sikap itu, ya udah yang sungguh-sungguh, pasti akan jadi. Karena saya juga sungguh-sungguh. Saya sebagai penari olah tubuh sehari 3 jam dulu. Dan sungguh-sungguh sampai sekarang.
Jadi memang di sungguh-sungguhnya itu ya, Pak?
Betul. Mungkin saya mendapatkan material bukan ketika saya menari, membaca puisi sekarang dibayar. Enggak kayak gitu hitung-hitungannya. Tapi next, ketika saya usai berbuat baik sekarang, mungkin 20 tahun kemudian baru saya mendapatkan satu rezeki yang berlimpah. Gitu. Jadi itu sudah hukum alam semacam itu.
Ya, tapi kan ya itu memang yang selalu saya dengar dari saya pernah dengar dari Pak Thomas juga dan beberapa orang yang saya tanya. Tapi kan kita anak muda kadang egonya tinggi gitu. Kita kadang tuh anak muda tuh orang yang berani mati tapi takut lapar gitu gitu ya, Pak. Itu tapi apakah ladang ini cukup menjanjikan dan atau memang harus punya kesadaran bahwa mengukur bahwa kalau kamu memang tidak sanggup ya jangan atau bagaimana ya, sih, Pak?
Yang penting tahu suara hati. Kalau itu adalah suara hatimu, sikat pasti benar.
Pasti benar. Ya.
Pasti kamu akan menjadi berhasil di dalam bidangnya. Itu pasti. Tapi kalau itu bukan suara hati, tinggalkan. Ngapain? Pasti kamu akan menjadi gagal.
Cara ngukurnya gimana, Pak?
Nah, cara ngukurnya kamu yang setia dengan hati nurani. Yang setia dengan hati nurani. Sebetulnya semua orang tahu.
Seharusnya, Pak.
Seharusnya orang, semua orang itu sebetulnya tahu. Terlepas daripada mendahului Tuhan, semua orang juga sudah akan tahu apa yang akan terjadi, kok. Yang penting adalah setia dengan suara hati. Itu, kalau kue sudah setia, kamu tidak takut lapar, kamu tidak takut berdarah-darah. Pasti berhasil. Pasti.
Pasti, ya, Pak.
Di dalam bidangnya, loh.
Di dalam bidangnya, apapun
pasti,
itu, ya, Pak.
Iya.
Tapi
iya.
Sekarang, kalau saya boleh tanya, pernah nggak, Pak, di suatu tahapan hidup itu, di umur berapapun, kayak, kenapa sih saya sekarang di sini, gitu? Kenapa dulu saya tidak milih hal yang lain, gitu?
Nah, dulu saya sama orang tua suruh pegawai negeri, tapi saya nggak mau. Nggak, saya di kesenian.
Padahal ada jalannya, ya, Pak?
Ada jalannya. Dan pada waktu itu, ketika orang tua saya pegawai negeri, ada jatah, semacam ada jatah anaknya pegawai negeri. Saya nggak mau. Saya lari malah ke Jogja, ke Padepokan. Karena saya yakin betul. Saya harus menjadi orang yang setia sama hati nurani.
Gitu. Dan itu terbukti, ya, Pak? Sampai
iya,
saat ini, ya, Pak?
Saya buktikan, saya... Akhirnya ketika saya setia sama hati nurani, ketika manusia itu setia sama suara hati, jangankan harta, surga aja dikasih sama Tuhan. Itu akan datang dengan sendirinya.
Jadi Bapak gak pernah menyesali pilihan-pilihan di masa lalu, Pak?
Gak pernah.
Tapi pernah lihat orang yang di tengah jalan berhenti, Pak?
Karena dia tidak setia dengan hati nurani. Dipaksakan, sebetulnya dia bukan orang kesenian. Maka itu waktu yang akan membuktikan.
Memang tolak ukurnya ada waktu, ya, kesetiaan gitu ya, Pak.
Aku nggak takut lapar, nggak takut berdarah-darah dan lain sebagainya.
Gitu. Jadi memang buat anak muda lebih baik pilihannya dari sekarang adalah ditekuni, ditekuni ya, Pak. Terus kalau bicara soal anak muda dan kesenian sekarang. Oke lah, soal pendapatan dan kemapanan finansial boleh disingkirkan gitu. Tapi komunitasnya menerima itu ya, Pak? Menerima itu atau enggak? Atau siap enggak sih? Maksudnya di Dewan Kesenian apakah ada anak-anak muda atau di bidang-bidang seperti itu?
Ada, setiap organisasi pasti ada anak mudanya kok.
Anak mudanya.
Sekarang justru cenderung anak muda, orang-orang tua sudah mundur, sudah kalah. Karena IT sekarang.
Oh,
modelnya IT. Kecerdasan zaman saya sudah kalah jauh dengan kecerdasan zamanmu.
Tapi kan urusan konten tetap selamanya konten, kan, Pak?
Betul.
Maksudnya urusan cerita kesenian dengan apapun teknologinya adalah sebuah cerita kesenian. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Tapi saya masih punya pertanyaan yang banyak orang juga mau tahu pasti. Tentang proses kreatif, Pak.
Iya.
Proses kreatif apa saja? Bapak ini termasuk yang menunggu wangsit atau yang mencari wangsit, Pak? Maksudnya ide cerita yang menunggu atau yang mencari?
Sekarang gak boleh zamannya menunggu, sudah terlambat. Sekarang harus mencari.
Mencari.
Dulu iya mungkin, zamannya saya mungkin nunggu. ide datang.
Karena itu juga real kan Pak, karena ya, bisa sewaktu-waktu datang juga kan.
Betul, itu ide yang datang. Tapi enggak sekarang, zaman sekarang enggak. Harus dikejar, ide, terus ide, nulis umpamanya.
Caranya gimana Pak?
Cara sederhana saja ya, cara sederhana untuk menjadi penyair. Cara yang sangat sederhana yang saya lakukan yang tidak ada dalam buku. Dalam satu hari, tulis satu puisi. Entah itu satu baris, entah itu dua baris, entah itu 100 baris. Satu puisi. Sekarang usiamu berapa?
22, Pak.
22. 5 tahun. Sekarang 22, 5 tahun berarti 27 ya. 27. Dalam 1 tahun berarti kan ada 356. 50. Taruhlah 350. Kali 5 berapa?
12, hampir 2000.
2000 ya. 2000 ke 1 puisi. Ke 2001 puisi. Puisimu sudah dasar. Berarti intinya usia 27, namamu sudah tertanggung menjadi penyair Indonesia.
Kalau menggunakan...
Kalau sehari satu. Tapi kalau hari ini, besok, kamu tidak melakukan apa-apa, ya tidak menjadi apa-apa. Sederhana kan?
Sederhana.
Tapi gini, kalau hari ini satu, besok kok tiba-tiba ide saya dasar. Saya bikin 10 puisi. Next berikutnya harus minimal tetap satu.
Tidak libur 9 hari.
Tidak 9 ya. Hari tidak boleh. Dan saya punya konsep semacam itu yang tidak ada di buku manapun. Nyatanya bisa.
Dan itu yang Bapak lakukan pada puisi-puisi
iya,
Bapak.
Pada proses saya. Saya enggak usah sampai 2000 lah. Ke 1501 kamu pasti puisimu sudah berjalan. Puisimu pasti sudah punya makna, sudah berbobot, dan lain sebagainya. Itu pasti.
Itu yang Bapak lakukan selama ini. Yeah. Dan kalau pembaca belum tahu, bisa nyari puisinya Pak Thomas. Ada satu puisi yang nafasnya sangat panjang, dalam artian semacam balada, tapi sangat panjang. Dan kalau menulis puisi panjang gitu, bagaimana Pak? Apakah itu sekali duduk selesai atau... Hari ini mungkin judulnya, lalu besok isinya, lalu... Okay.
Kalau pas kebetulan saya selalu menulis puisi, punya hari ini satu bait, entah itu panjang, itu saya selalu saya rampungkan hari itu juga. Gitu loh. Nah, terus saya tidak pernah mengedit atau menambah atau mengurangi. Saya selalu pure bahwa itu kejujuran saya.
Tidak pernah mengedit puisi?
Tidak pernah. Tapi ada juga ya sahabat saya yang... Sudah jadi puisi 10 baris semuanya besok diedit lagi ya sah-sah aja om karyanya dia kan. Tapi saya enggak semacam itu. Saya jujur apa adanya aja. Udah seperti orang meludah. Sudah selesai.
Jadi memang iya sih Pak, saya juga termasuk orang yang kalau misalnya menulis hari ini belum ada yang baca, berapa tahun lagi masih saya rubah gitu.
Enggak apa-apa, itu pun sah-sah aja. Enggak masalah. Gitu loh. Enggak masalah.
Tapi bukankah itu menghambat proses kayak terlalu perfeksionis gitu,
nah,
maksudnya?
Dirimu kehilangan berapa puisi sudah itu. Mestinya kamu ini tinggalkan, sudah kamu bikin puisi aja terus. Kamu sudah ketinggalan. Ini kan sayang, idemu habis di sini sudah. Padahal bisa menjadi puisi yang berikutnya, kata-kata yang lain. Nah, sekarang memang yang namanya puisi. Puisi yang kita bikin 10 tahun yang lalu, mungkin bisa juga kita ketawa kok.
Iya Pak, malu Pak.
Tapi justru itu menjadi kemajuanmu hari ini. Tapi deh, kamu masih bawa, wah puisi saya yang 10 tahun yang lalu sangat dahsyat, luar biasa. Berarti orang kemajuannya asli ini.
Membanggakan iya, hal di masa lalu.
Tapi deh kue tertawa, wah lucu ya aku disini. Kue puisi kayak gini. Justru kue di titik ini ada kemajuannya.
Karena yang paling susah jadi menjadi penulis adalah berkata cukup ya Pak.
Iya.
Dan itu juga yang Bapak lakukan terhadap semuanya Pak. Dari naskah, monolog.
Iya.
Berarti Bapak sekarang adalah mencari ide.
Iya.
Biasanya bagaimana Pak prosesnya? Misalnya saya mau cari dari wayang. Ya. Berarti kan mengacu ke cerita yang lebih besar.
Iya.
Tapi untuk hal-hal yang personal misalnya atau hal-hal yang menangkap suasana di luar sekarang, caranya gimana Pak?
Oke, cara yang sangat sederhana gini. Setiap saat, setiap langkah itu sebenarnya ada ide. Ketika kamu melihat anjing kawin, kamu melihat mobil tabrakan, kamu melihat angin lewat dan sebagainya. Nah, setiap ada ide, satu kata pun harus kamu tulis. Makanya kamu bisa kemana-mana bawa catatan. Bawa buku, notes, bawa ballpoint. Kamu catat. Itu nanti sampai rumah akan menjadi satu puisi itu.
Lah orang kadang-kadang meremehkan, ah nanti gampang gitu, hilang kamu sampai rumah, sudah nggak bisa. Bohong kalau kamu mengulang lagi, nggak bisa. Ide itu sudah diambil orang, ya, sudah hilang. Tapi ketika hilang, ya, tapi ketika you punya ide jelas, ada kata-kata, aku menemukan kata-kata satu kata yang indah, kamu tulis. Nanti di rumah kamu sambung lagi dengan sebuah puisi, kamu tidak akan lupa. Tapi kalau tidak ditulis, pasti lupa, pasti ide itu akan melayang. Sederhana sebetulnya ide.
Seperti motret mungkin ya Pak.
Ya.
Jadi mau berarti Bapak mencari ide dengan seperti itu. Oke, sekarang misal saya punya kasus, taruhlah dua orang yang sama melihat kejadian yang sama ya, dan membuat dua puisi ya, yang berbeda.
Ya.
Satu bagus, satu tidak, katakanlah ya Pak. Apa sih Pak yang menyebabkan itu? Kalau inti peristiwanya sama misalnya.
Oke, isinya inti peristiwa sama, aku tiba-tiba orang A sama B berbeda isinya,
menulisnya.
Perbedaannya itu ada pengalaman batinnya mereka yang berbeda. Gitu loh. Kalau mereka isinya sama, pasti kualitasnya sama, walaupun kata-katanya berbeda. Yang membuat ampuh atau tidak ampuh sebenarnya karena isi pengalaman batinnya yang berbeda mereka. Dan dari satu peristiwa.
Dan mendapatkan pengalaman batin itu tidak bisa sama ya Pak?
Iya, betul. Tinggal kepekaan dia.
Kepekaannya aja.
Ada hujan. Kamu menikmati gak sih ketika kamu ada hujan? Keluarlah. Dilihat. Kok dingin. Dinikmati. Tapi kamu hujan kok di kamar tidak dinikmati. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan pengalaman batin. Nah perlu hujan-hujanan.
Itu malah marah-marah lah, gak bisa keluar.
Iya. Benar. Sehingga emosionalnya akan berbeda ketika puisinya itu akan berbeda ketika orang yang betul-betul kehujanan dengan orang yang tidak kehujanan.
Mengalami dan ya, melihat itu. Ya,
rasanya berbeda.
Sudah mengalami
ya,
puisi itu dia. Wah. Gitu Pak, terus mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Saya selalu percaya bahwa bangsa yang besar itu pasti punya seniman yang hebat-hebat juga. Menurut Bapak, sekarang ini secara global ya, mungkin boleh ke keseluruhan Indonesia atau apa, apa sih yang salah dari proses berkesenian kita sebagai sebuah bangsa?
Oh, sebetulnya tidak ada yang salah. Nek mengatakan saya salah, nanti saya kesannya pinter banget. Artinya orang kurang mau jujur aja lah. Kurang mau jujur terhadap apa yang dirasakan. Yo, yang penting sekarang konsep berkesenian, konsep hidup apa saja, yang penting adalah jujur. Dah itu aja wis. Kowe mau ngomong apa aja harus sesuai apa yang ada di hatimu. Jangan sampai kamu berbicara tapi tidak sesuai apa yang di hatimu. Dan itu butuh sekali latihan. Karena apa? Sekali you tidak jujur, maka kamu selamanya sulit untuk
menutupi jujur. Itu terus.
Iya. Virusnya akan terus, virusnya akan terus.
Oke. Terima kasih sekali Pak Thomas.
Oke.
Maaf saya mengganggu. Gitu ya teman-teman, buat kalian penikmat podcast ini, terima kasih sudah bertahan 1 jam. Nantikan saya di episode 3 kalau saya masih kuat. Dadah.